Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Vel overstått sommer, Petter?
Ja, I like måte, Per.
Har du hatt det bra?
Ja, synes jeg at sommeren har vært stort sett som... Hvis du tar bort pandemien, så jeg sier at det var en fantastisk sommer. På Sørlandet, i Blindleia, så på hytta der, som jeg var med barna og etter hvert storfamilien, så var vel gjennomsnittstemperaturen når jeg var der 12-13 grader, både på land og I vann. Men det var nok av vannaktiviteter og mye moro og jeg elsker jo sommeren med hytte og båtliv og, så, men det var jeg vil si terningkast 6 på sommeren
terningkast 6
ja. Ja. Du har vært mye på telttur
nei, jeg har ikke vært på telttur en eneste gang men jeg har vært et par uker på fjellet det var kjempebra og ja. Da var det ikke så veldig bra vær Sørlandet var jeg nesten 2 uker og da var det bedre vær. Men det jo ikke sånn som det nå. Det jo nå vi skulle hatt sommerferie, for nå skinner sola og det glovarmt.
Ja, og det ja.
Men,
ja, vi har ikke hatt behov for noen tjenester fra en av de som til stede som I studio I dag. Jeg har dog hatt mer kontakt med et selskap som de samme bransjer som en av de andre I dag I sommeren.
Det har du. Ja. Men du, uvettes båtkjøring noe jeg tror de fleste lyttere ville I mye større grad forbinde med deg enn med meg. Jeg kan tenke meg at du liker å kjøre båt fort og vannjett fort. Gjør du det? Ja, jeg svarer på det.
Der ser du hvor lite
har du kontroll?
Nei, altså jeg skal være ærlig på det. Jeg har blitt tatt I Porsgrunnselva en gang av havnemyndighetene. Da hadde jeg en 10-fots herva med 4 hester blodtrimma Evin Rude, og ble tatt. Da var jeg 12 år gammel. Den forskjellelsen satt langt, den satt lenge I meg. Og så det riktig at jeg har blitt påpekt et par ganger at jeg har stått på vannski sammen med kidsa nede på hytta, og da har vi I startfasen hatt over 5 knop, og som jeg påpekte, det som krevende å stå på vannski I 5 knop de første 300 meterne. Men etter hvert så har det gått greit, vi har funnet nye vannskisteder, og vannjetten har jeg brukt lite, for jeg har hatt en liten skade I beinet.
Ja.
Så, men nei, jeg har ikke, jeg har stor respekt for å være på vannet,
Men la oss spørre eksperten her, Morten ja. Torsrud, du konsernsjef I forsikringsselskapet IF. Hvis du skulle gitt Petter og meg forsikring for båten vår,
ja.
Hvem av oss vil du sånn umiddelbart tenkt hadde høyest forsikringspremie?
Ja, det jo litt ledende spørsmål.
Ja, det. Synes du det?
Ja, jeg synes det, men det kan hende at skinnet bedrar da. Så det, ja. Men I utgangspunktet så... Det fremstår som en litt mer fyr med turbo på, og hvor det skjer ting I full fart.
Ja.
Det ville kunne påvirke premien.
Det
men igjen, skinnet kan bedre, altså.
Ja, men altså. Du ser foran. Du har, la oss ta det enkelt. Du har en åpen båt, 30 fot med bra, liksom, så skal du inn til brygge. Helt ærlig, jeg født og oppvokst med båt. Så kommer han her, som har tilbrakt hele livet sitt oppe I barlyngen. Og så skal han inn til en brygge. Altså, det jo høyrisikosport.
Ja,
ikke
det
bare for
det.
Han. Det som klatring uten sikring, friklatring.
Ja, ja.
Nei, men hvor mye båt har du kjørt?
Det har du helt rett I, fordi jeg har kjørt ganske mye båt, men jeg jo ikke noen god båtfører, og det stort sett sånne småbåter, ja. Og jeg liker jo sånne småbåter som tåler en ripe på siden, fordi jeg dundrer inn I brygga og synes egentlig det helt ok. Men det jeg elsker å gjøre, det jo å sitte på brygga og se på når sånne familier kommer inn og skal legge til kai, og far står ved rattet og kjefter på kona, og barna prøver å hjelpe til med fender og sånn. Det gøy.
Ja, derfor hadde jeg fått lavere premie enn deg. Ikke trenger jeg å bruke så mange fendere, ikke ha en ripe på siden av båten min.
Nei.
Og jeg ekstremt forsiktig når jeg kjører båt.
Ja. Men det har jo vært en spennende sommer I år med mange som har kjøpt seg kanskje litt for stor båt, eller kjøpt campingvogn og kjørt den for første gang, eller bobil og kjørt den for første gang. Så det mange som har prøvd på nye ting I sommer. Altså.
Det det. Og det har vel dere merket, Rikke Lind, generalsekretær I redningsselskapet. Velkommen.
Jo, det har vi, men altså, jeg litt uenig med Morten. Jeg tror vel jeg ville satt opp
Rikke,
på...
Rikke,
kommer en erfaren, båtvant menneske som gjør en vurdering.
Jo, pluss at du... sjøvant og hytte ved sjøen. Jeg har lest om at du har vært ved sjøen hele tiden. Du har drevet hoteller ved sjøen. Du er vann- og båtmenneske, og da sjansen for at du håndterer alle de leketøyene du har på en god måte ganske stor. Men det IF burde gjøre, vet du, det jo å samarbeide med oss, og så stille krav om kurs. For hvis du skal kjøre I 40, 50 og 60 knop, som gutta hos meg, og jeg har jo fire gutter hjemme, så jeg vet jo det, at det fart og spenning og mannfolk, det hører litt sammen. Men hvis du hadde stilt krav om at for å få forsikret båten, så skal de også ha gjennomført kompetanse og kurs og ha registrering slik at mulighetene for skade blir både for person og båt mye mindre. Det en utfordring
jeg tror det et veldig godt poeng. Det har skjedd mye med båter bare de siste 10 årene. Se på antall hestekrefter bak båtene I dag, det har skjedd mye de siste 10 årene. Og ikke minst se på vannskuterne med... sitter bokstavlig talt på en båtmotor.
Det jo så kult. Ja, men
du må... Har det vært mer å gjøre for dere I forhold til redningsoperasjoner I år enn tidligere år?
Ja, det har det. Vi har satt rekord. Det en kjempeøkning. Bare I juli hadde vi 4300 oppdrag.
Men det det mye?
Ja, det veldig mye.
Hva var det I fjor da?
Det var 1000 mindre. Så, men det positive at det færre store dødsulykker. Vi har jo nesten hver sommer hatt en eller to store dramatiske ulykker hvor flere har omkommet. Ja. Det har vi vært spart for I år. Og jeg tror at det mye takket være gode holdningskampanjer. Vi har vært offensive fra redningsselskapet, men også andre, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, på å pushe ut informasjon.
Men hvor mange drukner I Norge I året?
Rundt 100. Det færre som har druknet I år enn det var I fjor.
Så det en tredje av, omtrent mer enn en tredje av alle som dør av død av korona, faktisk bare drukning?
Ja, og I fjor hadde vi flere som omkom på sjøen, eller druknet, enn det som omkom I trafikken. Så dette jo et stort samfunnsproblem, en utfordring, som vi bør løse sammen. Og det ikke en enkel quickfix her, men det vi vet at på veitrafikk så har man jobbet målrettet med allianser bredt I mange år og fått
Før vi går videre nå,
Petter. Nå står du med pekefingeren, som det var morra mi.
Ja, men du hadde også pekefingeren oppe.
Jeg hadde ikke pekefingeren, jeg tok meg brillene.
Jeg lærer, så jeg kan holde meg rostyr her.
Du tok jo over hele sendingen her med dette samarbeidsinvittet.
Stramme opp forsikringsbursen direkte.
Men vi skylder lytterne en disclaimer, fordi det viktig at de vet da at Storm Communications, hvor jeg partner, og hvor Petter og jeg blant eierne, har redningsselskapet som en av våre kunder, sånn at det out in the open. Men 100 dødsfall til sjøen, eller 100 drukningsdødsfall I løpet av et år, det mange? Jeg forstår at det 100 for mange, men det mange?
Ja, det mange. Og det selvfølgelig, selv om tallene I år kommer til å kanskje lande under 100, håper vi, så det for mange som omkommer på den måten, og det tøffe gutter som kjører fort I fylla om natten, og det noen som svømmer litt for langt, det stupelykker, vi har sett en overrepresentasjon fra innvandrere som uvant med vann, så det en ulike type drukningsulykker, og det det som gjør det litt krevende.
Men Rikke, det sant, at, eller det bare en myte, at det største flertallet godt voksne menn beruset med smekken åpen som dør?
Det litt en myte, jeg vet ikke om de har smekken åpen, men de overrepresentert I statistikken, det de. Men de har blitt flinkere, de også. Ja, men vi opplever at det mindre bruk av alkohol, altså båtfolk har vært flinkere.
Jeg må si en ting. Jeg er veldig positivt overrasket hva jeg så i Blindleia, spesielt hvor jeg kjører en del av i år. Nesten alle har vest, hvis båten en viss størrelse. Og selv altså menn, godt voksne menn, står i vest, og jeg tror veldig mye kommer av at det enkelt med vest nå. De ikke så veldig dyre, og de enkle å ha på seg, og du kan ha det på uansett hva du gjør. Så de nye vestene jo helt fantastiske, de pop-out-vestene. Så jeg tror det også har betydd mye, og jeg synes det en mye større grad av ansvarlighet nå enn det har vært tidligere. Altså.
Bare kaste meg på det, for jeg synes at vi også skal gi litt honnør til alle disse som har kjørt båt og bobil og campingvogn for første gang i år, eller generelt til båtførere, og så videre. Fordi det vi ser på vår statistikk, vi var veldig bekymret når sommeren startet, og tenkte at nå blir det en rekordsommer i form av antall ulykker. Og det ser ikke vi faktisk. Så antall båtulykker, hvis du ser i forhold til antall båter, så er det omtrent som det var tidligere.
Fordi det, det har vært en ganske betydelig vekst i båttrafikken,
eller? Ja, det har vært veldig vekst i båtsalget.
Hvor stor har veksten vært da?
Ja, vi har solgt 50% flere båtforsikringer i år enn i fjor.
50% flere?
Så det har vært en kraftig økning, det har det vært.
Og på bobiler og campingvogner?
Ja, det er også en kraftig økning, så det er mange som igjen har kjørt bobil for første gang. Men spesielt kanskje på båtsiden så tror jeg... Det været som Petter beskrev her i begynnelsen har nok hjulpet oss litt. Ja. Sånn som forsikringsmann så håper jeg på litt sånn kald sommer. Som privatperson håper jeg på en varm sommer, så det blir litt sånn schizofren der. Og som forsikringsmann så håper man på lite snø på vinteren, og som privatperson håper man på store mengder av snø.
Jeg vet akkurat hvordan du føler det. Jeg håper på en kald sommer, fordi da det flere som drar på chartertur til Gran Canaria, og jeg håper på en god sommer, for da det flere som bor på hotell i Norge. Jeg vet ikke hva som best. Men hva tenkte du, Morten? Du sitter i forsikringsbransjen. Jeg har to spørsmål. Det ene hva tenkte du når det smalt 12. mars? Og det andre kunne vi som land, eller kan man forsikre seg mot denne type hendelser?
Ja, kanskje starte med det siste først, for det enkle svaret nei.
Du kan ikke det?
Nei, altså, kan du gi et lengre svar? Det henger jo sammen med at dette her slår så kraftig ut på alle verdens økonomier, at du har rett og slett ikke nok forsikringskapasitet. Og forsikring handler jo om å dele på risiko. Og det litt sånn, altså, hvis dine hus og hoteller, Petter, brenner, så brenner ikke alle andre hus og hoteller. Men i denne situasjonen så er det noe som berører alle land. Vi har ingen å dele risikoen med, egentlig. Så sånn, i det store så kan man ikke forsikre seg mot noe sånt. Og det betyr jo ikke at det finnes jo dekninger som trigges. Vi har betalt ut 500 millioner over det i utbetaling bare på reiseforsikringer, på avbestilte reiser. Så det jo store forsikringsutbetalinger.
Men Dimbleden forsikrer seg mot epidemi eller pandemi. Ja, så du finner en eksplisitt forsikring.
Du finner forsikringsdekninger som dekker denne type ting, spesielt rundt den type event, Dimbleden for eksempel. Ja. Men det å forsikre hele den økonomiske konsekvensen, det vil ikke la seg gjøre. Dette
kunne,
er for massivt.
Så Dimbleden kunne forsikre seg mot regnevær for eksempel?
Ja, de kan forsikre seg mot spesielle værforhold. Det går fint an å forsikre seg mot en pandemi på enkelt objekter. Men det å forsikre hele samfunnet for dette, det blir for stort, så det har på en måte ikke, det finnes ikke betalingsvillighet for å forsikre seg mot noe sånt.
Det bare en liten oppklaring her når han sier, når IF tegner en stor forsikring, så sier han at de forsikrer seg videre. Altså, du må bare kort forklare, det ikke sånn at dere tar all risikoen, dere deler det med kanskje 100 andre internasjonale selskaper?
Ja, når vi forsikrer våre kunder eller forsikrer bedrifter og privatpersoner i Norden, så deler vi den risikoen med andre, det man kaller reassurance eller gjenforsikringsselskaper. Så det et globalt marked. Så vi tar en del av tapet selv, og så det andre som på en måte igjen har forsikret IF da. Så sånn sett er forsikringsselskapet en del av et globalt system.
Så forsikringsselskapet kjøper også forsikringer?
Ja.
Men hvordan har koronapandemien slått ut for forsikringsbransjen?
Nei, altså da dette startet da, tilbake til første delen av spørsmålet til Petter, så var det jo det første man tenker på, var bare, wow, altså dette jo noe vi faktisk har hatt i en del sånne kriseplaner eller sånt, global pandemi. Og da har det liksom bare vært en overskrift, har man liksom ikke hatt noe særlig følelse for det, gjort noen beregninger. Og det første man tenker på liksom ok, hvordan berører dette oss? Forsikringsselskaper har jo mye investeringer. IF har over 100 milliarder investert. Og når børsen da kollapser liksom totalt, så jo første fokus bare på å se, ok, hvordan vil dette slå ut? Det viktig for oss at vi står støtt og fortsatt kan hjelpe kundene våre. Så det liksom første fokuset. Også umiddelbart begynner kundene å ringe.
Mm.
Lurer på hva skal man nå gjøre? Jeg har bestilt feriereise, sånn og sånn, hva gjør jeg nå? Og bedrifter som lurer på hva skal vi gjøre? Vi opplever å måtte permittere folk, hva gjør vi med våre forsikringer? Og så midt oppi dette så skal vi flytte 6000, ja, over 6000 av våre 7000 ansatte på hjemmekontor. Så det koker litt da i de første ukene.
Det må ha vært en utrolig krevende situasjon.
Ja, det var en krevende situasjon. Samtidig så var vi litt sånn heldige. Vi hadde jobbet mye med kultur og brukt mye tid på å forsterke bedriftskulturen vår gjennom hele 2019. Så det var nesten sånn at vi fikk en første test på faktisk sette kulturen ut i praksis da. Men det er klart det er krevende.
På hvilken måte, mer konkret, hva tenker du på?
Jeg tror for oss og for veldig alle selskaper, så tror jeg liksom det handler om å legge til rette for at ansatte kan fatte riktige beslutninger i enhver situasjon. Selv om vi har, som sagt, hatt global pandemi som et scenario i våre planer, så vet man jo ikke reelt hva man skal gjøre når det slår ut, og der er man helt avhengig av ansatte som måtte forstå hva som er viktig og ikke viktig, og klare å ta riktige beslutninger, for det en konsernledelse klarer ikke å ta det raskt nok i en sånn situasjon, der du helt avhengig av at organisasjonen selv tenker å sette i gang tiltak.
Mm. Rikke, du som leder en organisasjon som er dels frivillig basert, hvordan funker det når aktiviteten øker veldig? Hvordan øker inntekten deres da? Hvordan er inntektssituasjonen deres? Hva i midten av dette korona traff, og hva var dine tanker rundt det?
Det første var jo litt som Morten sier, der, å være ansvarlig toppleder og sette kriseledelse og gjøre det man har øvd på og trent på. Vi har hatt krisestab før, og vi øver jevnlig, men det var en ny erfaring å gjøre det over så lang tid. Tidligere har vi hatt kriseledelse i bare noen få dager, og nå hadde vi det i 50 dager. Og selvfølgelig, da er jo hovedfokus, hvordan leverer vi beredskapen, hvordan skaffer vi smittevernutstyr, alle disse tingene, men når du kommer forbi det, så er det jo hva skjer med inntektene våre, og da var vi veldig bekymret for særlig de store giverne, for vi har fantastiske næringslivsledere, privatpersoner, familier, stiftelser som gir gaver. Det har gått bra. Senest i dag kom jeg rett fra et møte med en familie som skal gi et stor sum, så den bekymringen er ikke like stor lenger. Og så bestemte vi oss for at parallelt med den kriseledelsen, så begynte vi å jobbe offensivt, særlig i markedsavdelingen, med hvordan vi kunne ta mulighetene. Så vi utviklet noen nye medlemstilbud, så vi har 16 000 nye medlemmer denne sommeren. Vi har 30% økning i registreringer. Vi har jobbet digitalt med TikTok og helt nye ting. Vi tok inn 10 fantastiske, sånn duggfriske IT-studenter som har jobbet i sommer med å utvikle noen spennende nye digitale muligheter. Så det var ganske utfordrende som leder å både skulle ha fokus på å trygge beredskapen og ha ro og se de ansatte, og samtidig stimulere til at det finnes noen muligheter her.
Er mange av disse nye medlemmene, disse nye båtengerne som har kommet til i løpet av våren og sommeren?
Ja, det er sikkert, men det kan også være folk som har hatt båt lenge.
Ja.
Men du ser jo mange kjøper kajakker, vannskuter. Jeg er veldig glad i vannskuter og alt som er gøy og moro. Man skal også ha det gøy på sjøen. Men det viktige er å ta hensyn og vite hvordan du bruker disse tingene. Men det vi har gjort er å jobbe med å utvikle mye mer målrettet medlemstilbud og forstå kundene mye mer. Så det har resultert i mer medlemmer og bedre økonomi.
Men har det vært, det er jo fantastisk at det har vært færre alvorlige ulykker og drukninger på sjøen i år enn i fjor, og det var det vel ingen som trodde i mai og juni før sommeren begynte. Er du overrasket over det?
Ja, men jeg tror det har hatt effekt at både myndighetene og redningsselskapet sammen og hver for seg har jobbet veldig målrettet med å gi informasjon, og vi tilbyr mer kurs enn noen gang. Og hvis vi også kunne få flere næringsaktører som forsikringsbransjen med på den dugnaden, så hadde det hjulpet. For jeg er helt sikker på at mange av de ulykkene hvor båtene blir ødelagt, de må du betale ut for. Og vi vet at kompetanse, hindrer dette. Mm-hmm. Så her kan vi gjøre noe mer sammen, og så kan vi si at i 2021 så blir det enda bedre. Det er, jeg er alltid, de sier det, jeg har hatt ledermøte i dag, og sier, du er aldri fornøyd, ikke? Nei, det er ikke min natur. Jeg er litt dårlig på det der å feire det bra, jeg vil liksom alltid litt videre da.
Du, alle dine ansatte har jo hjemmekontor, eller de fleste av dem har hjemmekontor, og du har jo sagt at de kan ha hjemmekontor så lenge de vil.
Ja, vi har sagt som prinsipp at vi kan, eller at vi ønsker å helt på så langt vi kan se, ha mulighet for 50% hjemmekontor. Men vi tror på det å være sammen. Vi tror at vi er sosiale mennesker som trenger å se hverandre, og vi tror på dynamikken. Du bare kjenner jo energien i rommet her nå, ikke sant? Vi må ta vare på det, og samtidig så forteller de ansatte at de har bedre liv, mindre stress, ved å få lov å ha fleksibilitet med å jobbe hjemme. Så ta det beste fra begge verdener, det er den beslutningen vi har tatt.
Ja. Du er ikke så glad i hjemmekontor, Petter.
Jeg er redd for at hjemmekontoret, og det har jo vært en del undersøkelser på det, reduserer over tid effektiviteten vår. Og det er det som bekymrer meg mest. Og så tror jeg også det er et ikke uvesentlig element der av alt det som skapes når vi står og møter hverandre. Vi har gjort veldig mye nå på forskjellige sosiale eller sånn medieplattformer, altså kommunikasjonsplattformer, Meets og Zoom og alt noe. Og det fungerer, sånn jeg ser det, som en sånn enhetskommunikasjon. Fungerer dårlig når du skal ha dynamikk mellom mennesker og ting skal skapes og sånt nå. Når det gjelder hjemmekontor, så er jeg bare litt bekymret for hele trenden rundt det, at det skal redusere effektiviteten vår. Det er det som bekymrer meg mest. Og for oss i hotellskapet så betyr ikke det, det har ikke noe med det, for det betyr ikke så mye for oss der, for jeg tror liksom det øker bare behov for større møter rundt nå, for skal du kommunisere til 50, 100, 200, 300 mennesker, så funker det ikke. Så det er det som er bekymringen min. Men jeg synes det er en ting som er interessant her, og det er spesielt når vi har IF som forsikringsselskap her sånn. Dere har hjemmekontor, og dere er ganske mange. For det har jo mange aspekter. Det reduserer liksom behovet deres også for kontor, og det reduserer liksom, tar dere konsekvensen av det også når dere tar, når dere sier A, vi skal ha så og så mange på hjemmekontor, kanskje i ganske lang tid?
Nei, jeg tror det er vanskelig nå å vite hva fremtiden egentlig vil bringe. Det er helt klart vi har lært oss mye nytt over de siste 6 månedene. Vi har lært oss at digital kommunikasjon fungerer veldig ofte veldig bra, og det er nok mange ting vi kommer til å slutte helt med. Altså, jeg ser ikke noen grunn til at folk skal komme og presentere resultatet kvartalsvis for meg i Stockholm. Det kan vi gjøre like så godt digitalt. Men det å drive med forretningsutvikling, som du var litt inne på, det tror jeg man må møtes fysisk for å gjøre. Så jeg tror nok også på veldig mye fortsatt fysisk tilstedeværelse. Og jeg ser jo nå når jeg prater med ansatte på kontoret nå om dagen, så er det jo mange som er virkelig skuffet. Altså de så jo frem til at man skulle komme gjennom en sommer og komme tilbake til litt mer normal drift, og er veldig skuffet over at nå er vi, ser det ikke ut som at vi får den samme positive utviklingen. Og interessant nok så er det, når jeg prater med folk, så er det faktisk mest de unge som synes at dette er utrolig vanskelig. Så man skulle tro at de unge var vant med å bruke digital kommunikasjon, men det er jo liksom gjerne de 50 pluss som sier at nei, med hjemmekontor, det er kjempefint. De kan jo sitte hjemme, kanskje har god plass og god tid. Og
kan dra på hytta torsdag.
Kan dra på hytta og sitte der på hjemmekontor. Mens de unge som tross alt nå akkurat har kommet ut i arbeidslivet, er ute til å få impulser, trenger å få kanskje litt oppfølging, lære hvordan ting skal gjøres, forstå kulturen. De forteller om det at det er utrolig frustrerende å sitte hjemme på en litt for liten leilighet, kanskje 2 stykker, prate med 2 forskjellige arbeidsgiver.
Er du overrasket der, over det?
Nei, egentlig ikke. Når man tenker over det og liksom hører hva de sier, så er ikke det. Men det er litt sånn kontraintuitivt i utgangspunktet. Da. Du skulle tro liksom igjen at de unge ville sette stor pris på mer digital kommunikasjon og mer fleksibilitet, men i hvert fall det jeg hører er at veldig mange av de sier at det er viktig for dem å komme på arbeidsplassen, og mange har valgt å sette seg der fordi de trives ikke, og mange forteller om ganske tung tilværelse, altså hvor de sliter litt sånn i hverdagen. Så,
ja, for jeg tror det har vært ganske lite fokus på det, og vi har jo vært veldig opptatt av hva skjer med kulturen vår, og det er klart, du skaper null kultur ved å ha hjemmekontor. Og man skal ikke undervurdere betydningen av det også i et forsikringsselskap eller i et redningsselskap. Og den delen tror jeg er enormt viktig, og den hele den sosiale delen. Og jeg forstår det godt, ja. Hvis du hjemme, og så skal du bli sittende hjemme, du kommet ut fra skole, du vil gjerne liksom møte kollegaer, du vil vise deg fram, du vil liksom, som du sier, lære ting. Mm. Jeg tror det vanskelig når du sitter hjemme på en leilighet, liksom.
Og så det igjen, ikke sant, så vi snakket litt tidligere om at i en situasjon som dette her, når det kommer en krise, det da man virkelig får testen på om du har en god kultur eller ikke. Så det klart, hvis ikke man har fått anledning til å bygge den kulturen, så har man heller ikke anledning til å reagere rett. Så sånn sett så synes jeg det å få bygget riktig kultur, det krever at man møtes.
Men du driver et nordisk selskap. Synes du at ser du noen klare forskjeller på hvordan man har agert i de siste 6 månedene i de forskjellige nordiske landene? Altså, holdninger og...
Det inntrykk man får i media vel ganske rett, altså med at Norge og Danmark ganske like i utgangspunktet. Så skal man kanskje legge til at Norge og Danmark mye mer forskjellige enn det vi allikevel innser fra Norge, men det kan vi prate mer om en annen gang.
Definitivt.
Sverige agerer alltid rasjonelt. Og så kan man se, var det rasjonelt å agere rasjonelt i den sammenhengen? Det jo still the jury out på. Men Sverige, der det alltid fagpersonene som bestemmer, ikke politikere. Mm. Sånn, fra et næringslivsperspektiv så har det vært veldig bra. Det veldig forutsigbart hva som skjer i Sverige og hva svenske myndigheter finner på, for det veldig styrt av fagpersoner mer enn politisk styrt.
Ja, når Tegnell mer berømt enn Carola i Norge, så det jo et interessant
spesielt
fenomen.
Spesielt. Ja. Og så det ikke noe overraskelse at finne de som rent faktisk var best forberedt. De jo vant med å bo ved siden av Russland, og da
de har vært forberedt på en krise. Siden 45, ja. Nei, altså finne, de kjørte jo en lockdown som var, altså, det var ordentlig lockdown. Vi har jo hotell i Finland. De var effektive.
Men der de, hvis man skal som, ta stereotypien om Finland nå, så jo de har jo ingen problem med sosial distansering.
Nei, nei. Og de sier jo det finne at finne kommer seg gjennom til at de er vant med å leve fra hverandre, og de er vant med at de som ikke liksom tåler å drikke nok vodka og sitte i bastun, de har dødd allerede. Så, kanskje litt flåset sagt, men Finne har en evne til å komme seg gjennom
ting. Altså.
Til, vi skal ikke undervurdere Finne, de var kåret til verdens lykkeligste i den der happiness-indeksen.
Ja, det skjønner jeg ikke helt.
Jo, Finne, ja, men altså, de er superlykkelige.
Det jo noen funksjoner som det lett å se for seg at man kunne hatt på hjemmekontor på ubestemt tid. Et kundesenter jo typisk en sånn funksjon der Der man får bare sitte foran en datamaskin og man får opp og man trykker på en knapp og så ringer det til neste kunde og det stadig oppfølging og det lett å overvåke for lederen også hvor høy aktiviteten og så videre. Men det jo samtidig en type funksjon hvor jeg tenker man må ha kolleger å snakke med, man trenger noen å snakke med som gjør at man får litt avlastning i en hverdag. Men tror du det en del bedrifter som vil se på hjemmekontor eller korona, hele koronasituasjonen som en mulighet å effektivisere en del type virksomheter og kanskje også se at kundesenter, det outsourcer vi.
Det tror jeg nok det men jeg tror man skal være litt forsiktig med det. Jeg tror man kanskje heller da skal ta utgangspunkt i kunde og kundeadferd. For det klart, vi ser jo at kundene har jo blitt utrolig mye mer digitale de siste 6 måneder. Mm. Så det kan man jo utnytte og sånn sett gjøre at man har mer effektiv drift. Men jeg tror man skal være litt forsiktig med å kaste over dette og tenke liksom at nå skal vi spare penger på å outsource ting eller bruke hjemmekontor liksom for å spare penger. Jeg tror liksom ikke...
Kan jeg melde meg på i den der diskusjonen her nå om hjemmekontor? For det var veldig interessant det du sa om de unge. Det også min erfaring, men... Det handler ikke om de digitale løsningene opp mot hjemmekontor, fordi at vi har digitale lunsjer og afterwork og masse digitale ting, og der også de unge de som deltar mest, men det handler om hvordan boforhold de har. Mm. Ofte ikke eget arbeidsrom, bor i kollektiv flere sammen, de unge hos meg. Så jeg tenker at det jeg har lært mest om at vi som ledere må først og fremst være interessert i hvordan de ansatte har det. Og ta det utgangspunktet for hvordan man former retningslinjene. For det veldig lett som leder å si vi skal ha det sånn eller sånn. Og ledelse enklere når du har folk rundt deg. Det enklere å si hei og hånd og gå inn og ta et møte, ikke sant? Digital ledelse krevende fordi du må forberede mer, men det fullt ut mulig å ha kreative workshop og sosiale ting også der. Og jeg opplever også, jeg ringte alle ansatte, og det var helt annen måte å bli kjent med ansatte på når jeg ringte til dem. Og hadde liksom 10 minutter kvalitativt enn å bare si hei Petter, hvordan går det? Så jeg tror jeg har lært mye av at kanskje ikke jeg skal ta som utgangspunkt i hva er Rikke sine behov, kanskje høre hva er de ansatte sine behov, og de er forskjellige, og prøve å legge til rette for hver og enkelt av dem.
Men jeg bare en ting, jeg vil ikke slippe helt det der nordiske. Du er du fra Bamble?
Nei, jeg har hytte i Bamble.
Hytte i Bamble,
det er jo Norges beste skjærgård.
Nei, det er faktisk feil. Det er kåret hva som er Norges beste skjærgård. Det var Blindheia, det var en stor kåret. Så. Men Bamble er bra, det er, altså, det er ikke noe gærent. Jeg ville kanskje dratt litt lenger ut, men det er vel litt brakkvann der, hvis man skal være helt ærlig. Men Bamble er bra som telemarking. Men det var ikke mitt poeng, var følgende. Du er vel en av de få nordmennene som er konsernsjef for et svensk selskap eid av finner.
Ja, det er altså, i hvert fall en litt artig kombinasjon der.
Ja, altså, jeg prøvde å tenke nå hvor mange nordmenn, jeg tror du kanskje er den eneste med den kombinasjonen, men ser du stor forskjell på å jobbe i, liksom med svensker og jobbe med nordmenn?
Ja.
Du gjør det?
Det er det. Og det er jo veldig mye de stereotypene man hører, altså de er reelle. Sverige er konsensusdrevet. Der tar du ikke beslutninger i møter, der skjer beslutningene i korridorene, som er liksom kjempevanskelig i den digitale verden. Da. Der har man samsnakket seg før møtet, så liksom, man er lett å liksom si at det er flås litt av det, men det er utrolig kraftfullt. Altså, når svenskene har bestemt seg, da har de bestemt seg, da er alle med, da kjører de.
Da har de utvurderet ganske lenge, ja, da og de, da har de pratet om mye i korridorene.
Det har vært mye i korridorene.
Hvem er lettest å lede?
Nei, finne er lettest å lede, men også på mange måter farligst. Hvis du drar til Finland og sier at nå skal vi gjøre sånn og sånn, og så er det ikke gitt at du kan eller forstår Finland fullt ut, ikke sant? Så kan finne sitte der en hel gruppe og si at ja, men dette her gir ikke mening, men de gjør det likevel, for de tror at her er det noen høyt oppe som har tenkt veldig mye, og igjen satt litt på spissen, men altså finne har veldig respekt for ledere. Norge så får man mer motstand, som er jo veldig bra, for da kommer det jo bedre løsninger. Og så i Danmark er det jo sånn at du forteller, eller diskuterer og blir enig om hva du skal gjøre, så gjør den helt annet. Danmark er vanskelig, altså utrolig vanskelig land forretningsmessig, for det er så...
Så vil du si danskene er de vanskeligste å lede?
Ja, jeg vil nok kanskje si det, og også Danmark som land er, ikke sant, vi som nordmenn tenker at, nei, men dansker, de skjønner vi. De er som oss. De er ikke det. Det er så store kontraster, altså med hovedstadsområdet versus resten av Danmark. De er moderne, og samtidig er de totalt umoderne. De er ikke hierarkiske, og så er de samtidig ekstremt hierarkiske. Det er liksom så det er så vanskelig å få grep på Danmark på et eller annet vis. Men igjen, vi tror vi forstår de, men det gjør vi ikke.
Vi må begynne å tenke på klokka, vi må runde av dette, men jeg har lyst til å slutte omtrent der vi begynte, fordi i år har vi jo sett en voldsom oppblomstring i antall båter på sjøen og bobiler på veien, og da var ganske frustrerende å kjøre av og til, for det gikk jo så sakte i trafikken bak nye bobileire. Men neste år vil vi se mange båter på land og bobiler i garasjene.
Ja, det blir spennende. Jeg er vel litt redd for det. Så kommer det an på hva som skjer rundt oss i verden, da.
Det er mulighet til å gjøre god kjøp, tror jeg. Vær tidlig ute på Finn rundt påsketider.
Ser du for deg at det vil være et stort frafall av medlemmer da, Rikke?
Nei, det tror jeg ikke. Vi kommer til å øke antall medlemmer, for jeg tror flere og flere kjøper båter. Og det finnes så mange ulike typer båter og billige båter, men jeg tror det blir mulighet for gode kjøp utover vinteren, for vi vet jo erfaringsmessig at mange skifter båt etter ett år. Så
opp fire fot.
Tre fot klubben.
Fire fot, ja.
Ja, men det er bra. Tusen takk for at dere kom i studio, Rikke Lind i Redningsselskapet og Morten Thorsrud i GIF. Vi snakkes igjen neste uke, vi, Petter.
Det gjør vi.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.